Drage poslušalke, dragi poslušalci, v petek 14. marca so imeli na Reki v Slovenskem kulturno-prosvetnem društvu Bazovica prikaz filma o slovenskem misionarju Pedru Opeki. Z nami na telefonski zvezi je učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine na Reki, v Pulju, v Bozetu in v Čabru, gospa Dragica Motik. Dobar dan želim.
Dobar dan želim.
Kako ste prišli na zamisel za prikaz tega filma pri vas na Reki?
Ja, ob dnevu kulture se vedno pogovarjamo pri dopolnilnem pouku slovenščine o velikih možeh, ki so prispevali k temu, da se je ohranjal in ohranja slovenski jezik in slovenska kultura. Udeležence poskušam seznanjati in tudi motivirati, da bodo pozorni, kaj vse ljudje lahko naredimo, da ohranimo korenine. No, ko sem seveda predstavila učencem dobitnike Prešernove nagrade, tudi nagrade Prešernovega sklada in razmišljala o tem, kako bi jim približala vsaj enega izmed teh dobitnikov, da bi si ga zapomnili in da bi se o njem tudi lahko pogovarjali. Nekako mi je prišlo na misel, da bi bil film, ki ga je posnel režiser Jože Možina, dober prijatelj Pedro Opeka, najbolj primeren za to. Iz več razlogov. Prvič je film predstavlja Slovenca, ki živi, ki ima pač svoje, katerega starši živijo iz znanih razlogov v Argentini, živel je in rodil se v Argentini, vendar pomaga in deluje med ljudmi drugod po svetu, konkretno v Afriki. Moji učenci so me včasih tudi spraševali, a če bi jim lahko predstavila, kako živi argentinska skupnost, kako tam Slovenci delujejo in ohranjajo slovenski jezik. In spoznavanje samega misionarja Pedro Opeke je ena izmed dobrih možnosti. No in film je nekako tudi najlažje predstaviti, glede na to, da smo časovno omejeni, in začela sem iskati film. Dobila sem DVD in ko sem učence seznanila, da bo to možno, sem potem začela razmišljati, da bi se mogoče dalo tudi z režiserjem narediti kakšen dogovor, da bi mogoče mi uspelo, da bi takrat, ko bomo gledali film ali se pogovarjali o filmu, istočasno pisali kakšen mail, kakšna vprašanja režiserju. In takoj sem poiskala stik z njim in ga za to prosila. Gospod Možina mi je to z veseljem obljubil, da ni noben problem, da bi mojim učencem odgovarjal na vprašanja po mailu. No, seveda vsak naslednji mail je približal dve osebi, konkretno tudi mene in gospoda Možino. In gospod Možina je samo rekla, veste, jaz bi najrajši kot učiteljica videla, da vi pridete med nas, da vas uživo moji učenci lahko in vidijo in vprašajo in da vi potem jim lahko odgovarjate. To bi pustilo nedvomno večjo sled. No, je rekel gospod Možina v enem mailu, ja, saj to ni največji problem od tukaj do Reke, ne smete se s tem obremenjevati. No, seveda jaz sem to vzela kot ponudbo in gospoda Možino povabila na Reko. Mm-hmm. Njegov obisk je bil 14. marca. Moji učenci so seznanili svoje starše, svoje partnerje ali svoje otroke in nekatere svoje znance oziroma člane društva, ki so prišli v petek zvečer in ko si ogledali film. Seveda atmosfera v prostoru, kjer se je film vrtel, je bila res posebna. Udeleženci so bili pretreseni ob gledanju posnetkov in seveda o velikanskem prizadevanju Pedra Opeke, da bi v tej deželi, v kateri se je znašel na Madagaskarju, res dosegel tisto, kar misli, da je vredno teh otrok, teh ljudi in človeka. To so učenci in udeleženci pozneje stalno komentirali, kako ta človek, kako se on ne ustavi ob nobeni oviri, recimo. Zelo so poudarjali dejstvo, to, da je govoril, ne obstaja ni mogoče, ne obstaja ni mogoče, ne smemo se pred tem ustaviti. To je potrebno narediti. Mislim, da je to zelo veliko in pomembno sporočilo vsem nam in seveda tudi učencem.
Na predstavitvi filma je bil tudi režiser Jože Možina in on je najbrž lahko tudi odgovarjal na morebitna vprašanja tistih, ki so si film ogledali.
Absolutno, to je bil tudi naš namen. Toda zanimivo je, da ko je bil konec filma, je bila najprej nekaj časa tišina, nekaj časa, tako da nisem vedela, kaj zdaj narediti. Nihče ni mogel ničesar vprašati, samo gledali so se, imeli so nekateri solzne oči, tudi v grlu so jim se besede ustavile, potem so se pa sprostili in so začeli spraševati, kako ste si upali iti tja, kako ste to naredili, kako so vas ljudje sprejeli, kako je bilo tam, ko ste tisto osebo ali pa tisto deklico, pa tistega otroka našli, kako ste to naredili, kako to uspe gospodu misionarju in tako naprej. Seveda, gospod Možina je to potem lepo, prijazno in širše predstavil. Govoril je o tej čudoviti deželi, deželi čudovitih naravnih lepot in velikanskih razlikah med revnimi in tistimi, ki so na drugi strani. In veste, kaj je bilo zanimivo, da so udeleženci komentirali in iskali povezave med sedanjim časom in tudi našim prostorom. Veste, to je, mislim, da je sporočilo tega filma bilo večplastno. Predstavil Možina, gospod Možina je svojo kamero nastavil tako, da je postala ogledalo vsem nam in veliko krat se to ogledalo, stalno se to ogledalo vrača. Ko smo potem z učenci se pogovarjali, so to reflektirali, so na to stalno opozarjali, pa ne le samo ustno, pozneje tudi, ko sem z njimi pri pouku imela še dodatni pogovor, so to tudi zapisali.
Tako nekaj teh zapisov ste nam tudi posredovali in zelo zanimive dogodivščine in občutja opisujejo. Gloria recimo piše, da je bil pogled majhnega fantiča z umazano sivo kapo na glavi prazen, zmeden, ampak s tem pogledom jo je vprašal, ali je to njegova krivica, da ima takšno življenje polno odrekanja, nepravičnosti v težki revščini, življenje, ki ni dostojno nobenega življenja, še manj človeka. Barbar recimo je napisala, da so se je najbolj dotaknile slike revščine, v katerih ljudje živijo, s katerimi dela Pedro Opeka, posnetki so ji pognali solze na oči, po drugi strani pa jo je navdušila energija Pedra Opeke. Po mnenju Lili je bila najbolj pretresljiva slika velike množice ljudi na smetišču. Nekateri so pravzaprav rojeni na smetišču, nimajo ničesar, prav ničesar. Njihovo zaklonišče je karton, hrana pa tisto, kar najdejo. Ja, zelo vznemirljiva občutja pravzaprav in najbrž bo to, kar so vaši učenci videli pri tem filmu, in kar jim je potem povedal režiser Jože Možina, to bo ostalo v njih in bo dalo neko novo motivacijo za življenje in najbrž kakšno novo smernico.
Ja, veste, da je res in tudi pri pouku, ravno Glorijo ste najprej citirali, ona je sama povedala, da tudi marsikaj počne in zbira in zdaj je dobila še dodatni veter v jadra, zbira recimo in plastične zamaške in vse to, išče razne načine, da bi pomagali otrokom, ki so invalidi in nimajo in so že marsikje uspeli, dobili so razna ortopedska pomagala in je potem motivirala še udeležence pri pouku, da bi pomagali. Ja, veste, tako da so, marsikdo je rekel, ja, tudi jaz moram nekaj narediti, res se je uzrl ogledalo, ves čas nas to spremlja, to ogledalo.
Gospod Dragica Mutik, ko govoriva o predstavitvi filma o slovenskem misionarju Pedru Opeki pri vas na Reki, na predstavitev ste povabili tudi režiserja Jožeta Možino, letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada, sem porajal vprašanje, ali ste morda že prej rojakom na Hrvaškem predstavili koga od pomembnih slovenskih osebnosti, koga vse recimo že?
Ja, na tak način, kot je zdaj to bilo, smo predstavili Metoda Pevca, to da ne tako njega kot osebo, ker ga nismo povabili in smo samo o njem brali, smo se o njem pogovarjali, bolj smo se ustavili ob njegovem nagrajenem filmu, to so Aleksandrinke, ki smo jih prav tako pogledali, pa ne le na Reki, v vseh krajih, tako v vseh krajih, v katerih poučujem. In smo ta film, ki smo ga zdaj gledali in tisti o Aleksandrinkah v lanskem letu, nekako med seboj povezovali. Jaz sem udeležence na to pozorila, da je potrebno gledati široko na vse ta dogajanja v svetu, ker če pogledamo Aleksandrinke, ki so pred 100 leti, pa tudi manj, ni vedno 100 let, tudi manj odhajale v Afriko k ljudem, ki so dobro živeli in tam so iskale tudi boljše življenje zase in svoje družine, ki so jih zapustile v Sloveniji. V tem primeru, kjer je pa Pedro Opeka kot misionar, je pa Slovenec, ki sicer ne živi v Sloveniji, v Argentini, je sin slovenskih staršev, izseljencev oziroma emigrantov v Argentini, odšel v Afriko k drugačni ciljni skupini. In tako nihče na svetu ne more reči, da se to njemu ne more zgoditi, kako je svet povezan in v dobrem in v slabem. In tudi ta dva filma imata zelo močno povezavo. Mi smo se tudi potem napotili v kraje, iz katerih so Aleksandrinke odhajale. Smo lansko leto se pripravili na strokovno ekskurzijo in smo šli po poteh Goriške, Primorske in se gor do Posočja, do izvira Soče. In udeleženci so pri pouku in potem v avtobusu in ob poti sami spregovorili o tistem, kar je značilno za te kraje, za ljudi, za pokrajino. Jaz sem jih pripravila na to, da so poznali tudi velike može, kot so pisatelji, recimo Franceta Bevka, Cirila Kosmača, potem Simona Gregorčiča, da so poznali tudi legende iz teh krajev, ljudske pesmi, otroške in tako naprej. In so na sami poti, vsak udeleženec je povedal, je bil del poti vodnik, bomo rekli, vodnik, ki je pripovedoval o določenih stvarih ostalim udeležencem.
Če mogoče vseeno še nekaj rečeva o vašem delu, kako poteka to vaše poučevanje, ne poučujete le na Reki, ampak tudi v nekaterih drugih krajih?
Ja, ne poučujem v 4 krajih, ob ponedeljkih poučujem na Reki, ob torkih sem v Pulju, ob sredah v Buzetu in ob četrtkih in ob petkih v Čabru. Moji udeleženci so osnovnošolski otroci, mladostniki in odrasli ljudje. Torej zelo pestra in heterogena skupina. Tudi po sporazumevalnih zmožnosti so na različnih nivojih, vendar to ne sme biti ovira, da ne bi, ne glede na njihovo sporazumevalno zmožnost, pri dopolnilnem pouku imeli prav vsi možnost, da poleg jezikovnih veščin pridobivajo tudi spoznanja, znanja in informacije o slovenskem kulturnem izročilu. Pač to počnem tako, da jim naredim takšne, uporabim takšne oblike in metode dela, da je to, da to zmore posameznik glede na starost, poznavno zmožnost in jezikovno zmožnost.
In kaj jim pomeni ta priložnost, ki jo imajo, da se lahko učijo slovenščino, da lahko govorijo slovensko?
Ja, različno jim pomeni. Nekateri si to želijo, želijo si raziskati svoje korenine. Recimo, v prvi trenutek vsakdo pomisli samo na jezik, da se bo naučil jezika, da bo morda mu kdaj to prav prišlo. Ko pa pride k pouku, potem ugotovi, da je to zelo široko področje, da to ni samo jezikovno pridobivanje jezikovnih kompetenc, ampak da je to široko, da pri pouku obravnavamo različne vsebine in da iščemo povezave tudi s tistim, kar znajo in poznajo tukaj, kjer živijo in naredimo mostove v Slovenijo. To jih zelo zanima in tako, če rečem, veliko krat vprašam, ja, kaj bi si želeli, kaj vas zanima? Jaz bom to pripravila, kaj bi si vi želeli o Sloveniji spoznati in bom naravnala tako, da bo to za vas razumljivo, primerno in tako naprej. In veste, da mi skoraj nikoli ne predlagajo. Rečejo vse, kar nam predstavite, prinesete, je zelo zanimivo, ker je povezano s pesmijo. A veste, če obravnavam neko področje, neko vsebino, tudi pesem vključim. Pesem recimo kakšnega slovenskega pesnika je avtor ali ljudsko pesem, otroško pesem, legendo, pravljico, geografsko posebnost, zgodovinsko posebnost in tako naprej. Vsak ima možnost, da se poglobi v tisto, kar ga najbolj zanima in ga seveda poveže s tistim, kar nosi iz svojega družinskega okolja ali od svojih dedkov, babic ali pa tudi starše.
No, vsekakor zelo zanimivo, za vas pa najbrž tudi zelo raznoliko in tudi vam najbrž ta srečanja bogatijo življenje. Gospa Dragica Motik, najlepša hvala za ta pogovor po telefonu in upam, da bo še kakšna priložnost, da morda vas in učence srečamo tudi z mikrofonom in morda tudi takrat kaj več povemo o poteku dopolnilnega pouka na Reki, v Pulju, Buzetu in v Čabru.
Hvala lepa tudi vam.